Գլուխ 6-րդ. Շատ չանցած, ծերուկը ոտքի կանգնեց և սկսեց նորից դեսուդեն ընկնել։ Դիմեց դատարան պահանջելով, որ դատավոր թեչորը զիջի դրամը։ Այնուհետև սկսեց հետապնդել և ինձ, դպրոցից չհրաժարվելու համար։ Մեկ-երկու անգամ բռնեց ինձ ու մի լավ ծեծեց, բայց միևնույն է, ես շարունակեցի դպրոց հաճախել։ Մեծ մասամբ խույս էի տալիս կամ այնպես փախչում, որ չէր կարողանում բռնել։ Առաջ այնքան էլ չէի ուզում դպրոց գնալ, բայց այժմ մտածում էի, որ ի հեճուկս նրա պետք է գնամ։ Դատը շարունակ հետաձգվում էր։ Կարծես չէին էլ ուզում սկսել, և ես երբեմն ստիպված էի լինում $2-3 վերցնել թեչրից, տալ հորս, որ ազատվեի մտրակի հարվածներից։ Ամեն անգամ ստանալով դրամը նա հարբում էր։ Ամեն հարբելիս քաղաքի փողոցներում ահավոր աղմուկ բարձրացնում և ամեն անգամ աղմուկ բարձրացնելու համար բանտ ընկնում։ Այդ կյանքը միանգամայն համապատասխանում էր հորս էությանը։ Նա դրանից դժգոհ չէր։ Նա շատ էր պտտվում այրու տան շուրջը, մինչև այրին ի վերջո սպառնաց, որ եթե վերջ չտա տունը հոտոտելուն, ինքը ստիպված կլինի խելքի բերել նրան։ Միթե հայրս չէր խելագարվել։ Նա ասաց, որ ինքը ցույց կտա, թե ով է Հեք Ֆինի խնամակալը։ Գարնան մի օր ճանապարհս պահելով բռնեց ինձ, մակույկով մոտ 3 մղոն տարավ գետի հոսանքնի վեր և դուրս եկավ Իլինոյսի առափնյա անտառոտ մի վայր։ Այստեղ ոչ մի տուն չկար, եթե նկատի չունենանք փայտաշեն մի խրճիթ, որի շուրջն անտառը չափազանց խիտ էր, և տեղին անծանոթ մարդը հազիվ թե կարողանար գտնել այն։ Հայրս ինձ ոչ մի րոպե մենակ չէր թողնում, և ես հնարավորություն չունեի փախչելու։ Մենք ապրում էինք այդ հին խրճիթում։ Գիշերը քնելուց առաջ հայրս փակում էր դուռը և բանալին դնում գլխի տակ։ Նա մի հերացան ուներ, որը իմ կարծիքով գողացել էր։ Զբաղվում էինք ձուկ բռնելով ու որսորդությամբ։ Դրանով էլ ապրում էինք։ Հաճախ նա փակում էր ինձ սենյակում ու գնում խանութ կամ գետանավ, ձուկն ու որսը փոխանակում վիսկիով, բերում տուն, հարբում, լավ ժամանակ անցկացնում ու ինձ ծեծում։ Շուտով այրին իմացավ իմ տեղը և մարդ ուղարկեց ինձ տանելու, բայց հայրս նրան հրացանով ետ դարձրեց։ Կարճ ժամանակից հետո ես ընտելացա այդ նոր վայրին, որն ինձ դուր էր գալիս։ Ամեն ինչ լավ էր, բացի մտրակից։ Ապրում էին մի տեսակ ծույլ անհոգ կյանքով, ամբողջ օրը հանգիստ փռված։ Ուզում ես ծխիր, ուզում ես ձուկ բռնիր, ոչ գիրք, ոչ դաս։ Այդպես անցավ ավելի քան 2 ամիս։ Շորերս ամբողջովին պատառոտվեցին ու կեղտոտվեցին, և ես չէի հասկանում, թե ինչպես կարող եմ երբևէ սիրել այրու մոտ անցկացրած իմ կյանքը, որտեղ ստիպված ես լվացվել, ճաշուտել ամանով, սանրվել և պարկել քնելու, առավոտյան իբրև կանոն վեր կենալ նույն ժամին, շարունակ ձեռքը առնել ձանձրալի մի գիրք, տեսնել, թե ինչպես է պառավ Միս Ուոթսոնն անընդհատ կծահարում քեզ։ Այլևս չէի ուզում վերադառնալ նախկին տեղս, և վերջ էի տվել հայհոյելուն, որովհետև այրին չէր հանդուրժում։ Իսկ այժմ նորից սկսեցի հայհոյել։ Հայրս դրան դեմ չէր։ Այստեղ, անտառում, առհասարակ լավ կյանք էինք քաշում։ Հայրս շուտով սկսեց չափից ավելի դիմել գավազանին, և ես չէի կարողանում դրան դիմանալ։ Ամբողջ մարմնիս վրա երևում էին հարվածների հետքեր։ Նա հաճախ էր դուրս գնում և ինձ փակում ներսում։ Մի անգամ դուրը կողպեց ինձ վրա և 3 օր չվերադարձավ։ Սարսափելի մենակություն էի զգում։ Կարծում էի, թե խեղտվել է, և ես այլևս դուրս չեմ գա այդ տնակից։ Ահաբեկված սպասում էի։ Մտքումս որոշեցի հեռանալու միջոց գտնել։ Շատ անգամ էի փորձել հեռանալ, բայց ելք չէի գտնում։ Պատուհանն այնպիսին էր, որ շունն էլ չէր կարողանա դուրս գալ։ Ծխնելույզով բարձրանալն էլ հնարավոր չէր, շատ նեղ էր։ Դուռը հաստ էր, կաղնու ամուր փայտից պատրաստած։ Հայրս շատ զգույշ էր, դուրս գնալիս ոչ մի դանակ կամ նման բան չէր թողնում խրճիթում, երևի մի 100 անգամ խուզարկած կլինեի խրճիթը։ Գրեթե ամբողջ գործս այդ էր, ժամանակն անցկացնելու միակ միջոցը։ Բայց այս անգամ վերջապես մի բան գտա։ Գտա ժանգոտած առանց բռնակի մի սղոց, որը խրված էր տանիքի գերանի ու տախտակների արանքը, յուղեցի սղոցը և գործի անցա։ Խրճիթի հեռավոր ծայրին, սեղանից փոքր ինչ այն կողմ, պատին մեխել էի ձիու մի հին ծածկոց, որպեսզի քամին ճեղքերից չփչեր և չհանգցներ մոմերը։ Մտա սեղանի տակ, բարձրացրի ծածկոցն ու սկսեցի սղոցել ներքևի մեծ կոճղի մի մասը այնպես, որ հնարավոր լիներ դուրս սողոսկել։ Դա բավական երկար աշխատանք էր պահանջում, բայց ես արդեն վերջացնելու վրա էի, երբ անտառից լսեցի հորը սրացանի կրակոցը։ Քողարկեցի աշխատանքիս հետքերը, ցած իջեցրի ծածկոցը և թաքցրի սղոցը։ Շուտով ներս մտավ հայրս։ Հորս տրամադրությունը սովորականի նման լավ չէր, ասաց, որ եղել է քաղաքում և հայտնի չէ, թե գործն ինչով կվերջանա։ Փաստաբանն ասել էր, թե իր կարծիքով հայրս պետք է շահեր դատը և տիրանար փողին, եթե երբևէ դատավարությունը սկսեր, բայց պատճառներ կային, որոնք երկար ժամանակ կարող էին հետաձգել դատը, իսկ դատավոր թեչրը գիտեր, թե ինչպես պետք է դասավորել այդ գործը։ Ասաց նաև, որ լուրեր են պտտվում, թե մի նոր դատ է լսվելու, որպեսզի հորիցս ինձ բաժանեն և հանձնեն այրուն որպես խնամակալի, և կարծում են, թե այս անգամ իրենք կշահեն դատը։ Այդ լուրն ինձ բավականին ցնցեց, որովհետև ես չէի ուզում վերադառնալ այրու մոտ և կաղապարի մեջ մտնել ու քաղաքակրթվել, ինչպես նրանք իրենց դասիրակությունն էին անվանում։ Ծերուկն այնուհետև սկսեց հայհոյել, հայհոյում էր ամեն ինչ և ամենքին, ով միտքներ գալիս։ Քիչ հետո նորից սկսեց բոլորին հայհոյել, որպեսզի վստահ լիներ, թե ոչ ոքի չի մոռացել։ Դրանից հետո ամեն ինչ հարդարեց ընդհանուր մի հայհոյանքով, որը վերաբերում էր և այնպիսի մարդկանց, որոնց անունները չգիտեր, ստիպված այսինչ այնինչ ասելով էր բավարարվում։ Ապա հայհոյելով շարունակեց ետ ու առաջ քայլել։ Նա ասաց, որ դեռ կտեսնի, թե այրին ինձ ինչպես կխլի, ասաց, որ ինքը կհետևի, իսկ եթե նրանք փորձեն իր գլխին այդպիսի խաղ խաղալ, ապա ինքը մի տեղ գիտե 6-7 մղոն հեռու, ուր և ինձ կթաքցնի։ Ինչքան էլ որոնեն, չեն գտնի։ Այդ բանը նորից անհանգստացրեց ինձ, մտածեցի, որ չպետք է այնքան սպասել, մինչև նա այդ միջոցին դիմի։ Ծերուկն ինձ ստիպեց մակույկով փոխադրել իր բերած մթերքներն ու իրերը, այնտեղ կար 50 ֆունտանոց պարկով եգիպտացորենի ալյուր, մի մեծ կտոր ապխտած միս, վառոդ, մանրագնդակ, 4 գալոնանոց մի շիշ վիսկի, մի հին գիրք և 2 լրագիր հրացանը խցելու համար, ինչպես և մագույկը քաշելու պարան։ Ես այդ բեռը փոխադրեցի ապ, վերադարձա մագույկ ու նստեցի ետնամասին հանգստանալու։ Ծանրու թեթև արի բոլոր հարցերը և որոշեցի, որ հեռանալիս հետս կվերցնեմ հրացանը, ձկնորսական կարթեր ու կփախչեմ անտառներով։ Ենթադրում էի, թե նույն տեղում չեմ մնա, այլ կթափառեմ ամբողջ երկրով մեկ, մեծ մասամբ գիշերները։ Գոյությունը սպահպանելու համար կզբաղվեմ որսորդությամբ ու ձկնորսությամբ և այնքան կհեռանամ, որ ինձ այլևս չեն կարող գտնել ոչ ծերուկը, ոչ էլ այրին։ Որոշեցի սղոցել կոճղը և հեռանալ հենց այդ գիշեր, եթե հայրս լավ հարբածը լինի, իսկ նա անպայման կհարբի։ Եվ այնպես էի տարվել այդ մտքերով, որ չէի զգացել, թե որքան ժամանակ եմ նստած եղել այնտեղ։ Մինչև ծերուկը կանչեց ինձ հարցնելով, քնել եմ, թե խեղտվել։ Ես ամեն ինչ փոխադրեցի խրճիտ, երբ վերջացրի գրեթե մութ էր։ Մինչ ընթրիքն էի պատրաստում, ծերուկը 1-2 անգամ շշից խմեց, տաքացավ և նորից սկսեց կատաղել։ Քաղաքում հարբել էր, ամբողջ գիշերն ընկած էր եղել արվի մեջ և հետաքրքիր էր նրան նայել։ Տեսնողը կկարծեր, թե Ադամն է ցեխի մեջ կորած։ Հենց որ խմիչքը ներգործում էր, նա սկսում էր հայհոյել կառավարությանը։ Այս անգամ էլ։ Եվ սա կառավարություն է, նայեցեք և տեսեք, թե ինչ է նման։ Ահա քեզ օրենք։ Պատրաստ սպասում է, որ մարդուց խլի սեփական որդուն։ Սեփական որդուն, որին մեծացնելու համար ինչպիսի նեղություններ ու հոգսեր են քաշում, ինչպիսի ծախսեր են անում։ Այո, եւ հենց որ մարդ վերջապես որդուն մեծացնում է, ուզում է գործի տալ, որ հոր նման մի բան անի, Մխիթարի նրան օրենքը դեմ է կանգնում։ Եվ մարդիկ դա անվանում են կառավարություն։ Դա բոլորովին էլ կառավարություն չէ։ Օրենքը կանգնած է այդ ծերուկ դատավոր թեչրի մեջքին և օգնում է նրան, որպեսզի ինձ զրկի իմ սեփականությունից։ Ահա թե ինչ է ասում օրենքը։ Օրենքը վերցնում է $6,000-ից ավելի կարողության տեր մարդու խցկում մի հին ծուղակի մեջ, ինչպիսին այս խրճիթն է, և ստիպում դուրս գալ մարդամեջ այնպիսի շորով, որը չի սազի նույնիսկ խոզին։ Եվ դա անվանում են կառավարություն։ Նման կառավարության օրոք ոչ ոք չի կարող իր իրավունքների տերը լինել։ Երբեմն սքանչելի մի միտք թելադրում էին ձնդ միշտ հեռանալ այս երկրից։ Այո, այդպես էլ ասացի նրանց, ծերուկ թեչրի երեսին ասացի։ Շատ մարդիկ լսեցին և կարող եմ վկայել, թե ինչ ասացի։ Ասում եմ, հանուն 2 ցենտի կթողնեի այս անիծված երկիրը և այլևս ետ չէի գա։ Ահա իմ խոսքերը։ Ասում եմ, նայեցեք իմ գլխարկին, եթե դուք սա գլխարկ կհամարեք։ Գագաթը վեր է բարձրացել, մնացած մասը իջել է ներքև մինչև ծնոտս և վերջին հաշվով դա իսկ էլ գլխարկ չէ։ Ոնց որ գլուխս վառարանի խողովակի մեջ մցրած լինեմ։ Նայեցեք, ասում եմ, թե ինչ գլխարկ եմ դնում այն ժամանակ, երբ այս քաղաքի ամենահարուստ մարդկանցից եմ, եթե իրավունքներիս տերը լինեմ։ Այո, զարմանալի կառավարություն է, զարմանալի, հապա այս կողմը նայիր։ Այնտեղ կար Օհայոյից եկած մի ազատ նեգր, մի խառնածին, գրեթե նույնքան սպիտակ, որքան սպիտակամորթը։ Նա հագել էր այնպիսի մի սպիտակ վերնաշապիկ, որի նմանը հազիվ թե տեսած լինես, գլխարկը չափազանց շողշողուն։ Քաղաքում չկա մեկը, որ այդքան գեղեցիկ հագնված լինի, ժամացույցը ոսկի, շղթան ոսկի, գավազանի գլուխը արծաթապատ, մի խոսքով, նահանգի ալեխառն մազերով ամենասարսափելի ծերնաբոբը։ Եվ ինչ ես կարծում, ասում են, թե նա ինչ-որ քոլեջում պրոֆեսոր է, կարող է խոսել ամեն լեզվով, գիտե ամեն ինչ, և դա դեռ բոլորը չէ։ Ասում էին, որ նա կարող է քվիարկել, եթե հայրենիքում է։ Էհ, դա արդեն ինձ համբերությունից հանեց։ Ես մտածում եմ, թե ուր է գնում մեր երկիրը։ Ընտրության օր էր, և ես կգնայի քվիարկության, եթե շատ հարբած չլինեի ու կարողանայի տեղ հասնել, բայց երբ ինձ ասացին, թե այս երկրում կա մի նահանգ, որտեղ նեգրին թույլ են տալիս քվիարկել, ես ետ քաշվեցի։ Ես ասացի, որ այլևս չեմ քվիարկի, ահա իմ խոսքերը։ Բոլորն ինձ լսեցին, եթե ամբողջ երկիրն էլ քանդվի, ես մինչև կյանքիս վերջը այլևս չեմ քվիարկի։ Մի տեսնեիր այդ նեգրի սառը վերաբերմունքը, նա ինձ ճանապարել չէր տա, եթե ես նրան մի կողմ չհրեի։ Մարդկանց ասում եմ, ուզում եմ իմանալ, թե ինչու ես նեգրին աճուրդի չեն հանում ու վաճառում։ Ինչ ես կարծում, ինչ պատասխանեցին։ Ասացին, թե նրան չի կարելի վաճառել, քանի դեռ նա այս նահանգում 6 ամիս չի ապրել, իսկ 6 ամիսը չի լրացել։ Ահա քեզ օրինակ, և սա կոչվում է կառավարություն, որը չի կարող մի ազատ նեգրի վաճառել, եթե նա 6 ամիս չի ապրել նահանգում։ Ահա քեզ մի կառավարություն, որն իրեն կառավարություն է անվանում և իրեն ներկայացնում է որպես կառավարություն և կարծում է, թե կառավարություն է, միաժամանակ ստիպված է կոճղի նման ամբողջ 6 ամիս հանգիստ սպասել, մինչև կկարողանա ձեռք տալ թափառաշրջիկ մի ավազակի, դիվային, սպիտակ վերնաշապկով ազատ մի նեգրի և… Հայրս այնքան շատախոսեց, որ բոլորովին չզգաց, թե իրեն ուր են տանում փայտացած ոտքերը։ Դեմ առնելով խոզի աղած մսի տակառիկին, գլխի վայր ընկավ վրան և 2 սրունկներն էլ քերծվեցին։ Նրա վերջին խոսքերը ամենաբորբոքված մարդու բարերի մի տեղատարապ էր, ուղված աշխարհում գոյություն ունեցող ամեն ինչի, հատկապես նեգրին ու կառավարությանը, թեև տակառիկին էլ որոշ բաժին հասավ։ Նա բավական ոստոտեց խրճիթում, նախ մեկ սրունքի վրա, ապա մյուսի, և հանկարծ ձախ ոտքը բարձրացրեց, ուժեղ հարվածեց տակարին։ Բայց անտեղի, քանի որ այդ ոտքի կոշիկի ծայրից դուրս էին ցցվել նրա երկու մատները։ Նա ցավից այնպես գոռաց, որ լսողի մազերը բիզ-բիզ կկանգնեին։ Այնուհետև ոտքի մատները բռնած ընկավ հատակին ու սկսեց թավալվել փոշու մեջ, իսկ հայհոյանքները գերազանցեցին նախորդ բոլոր հայհոյանքներին։ Վերջում նա ինքն էլ էր դա ասում։ Նա Սոուբերի հեգանի հայհոյանքները լսել էր իր լավ օրերին և պնդում էր, թե ինքը նրան էլ է գերազանցել, բայց իմ կարծիքով դա գուցե չափազանցություն էր։ Ընթրիքից հետո հայրս վերցրեց շիշը և ասաց, թե ինքը այնքան վիսկի ունի, որ կարող է երկու անգամ խմել ու զառանցելու չափ հարբել։ Նրա ասածը միշտ այդ էր։ Ինձ թվում էր, թե նա մոտավորապես մեկ ժամ հետո այնպես կհարբի, որ աչքերը կփակվեն, և ես այն ժամանակ կգողանամ բանալին կամ սղոցելով անցք կբացեմ ու դուրս կգամ։ Կամ մեկը կանեմ, կամ մյուսը։ Նա խմեց, խմեց և շուտով գլորվեց իր բարակ վերմակի վրա, սակայն բախտս չէր բերում։ Նա խորը չքնեց, անհանգիստ էր։ Երկար ժամանակ հեծում ու տնքում էր։ Վերջապես այնպես քունս տարավ, որ չէի կարող աչքերս բաց պահել։ Դեռ չէի վճռել անելիքս, երբ խոր քնեցի, մոմն էլ թողեցի վառած։ Չգիտեմ որքան էի քնել, երբ հանկարծ սարսափելի մի ճչոց լսեցի ու վեր թռա։ Հայրս վայրագ կերպարանքով դես ու դեն էր թռչկոտում, գորգորում օձերի մասին։ Ասում էր, թե օձերը սողում են իր սրունքներն ի վեր, ապա ցատկոտում էր ու ճչում, թե մեկը կծել է իր այտը։ Բայց ես ոչ մի օձ չէի տեսնում։ Նա վեր թռավ և այս ու այն կողմ վազվզեց, բղավելով, «Հեռացրեք դրան, հեռացրեք դրան, կծում է վիզս»։ Ես դեռ չէի տեսել այդքան վայրագ աչքեր։ Շուտով նա ուժասպառ հեվալով ընկավ հատակին։ Այստեղ էլ սկսեց արագ թավալվել, ոտքի հարվածներով իրերը ցրել դես ու դեն և բռունցքներով հարվածել օդը, ճչալով, թե իրեն սատանա է հեծնել։ Շուտով նա սպառեց իր վերջին ուժերը և մի պահ հանդարտվեց տնքալով։ Հետո բոլորովին խաղաղվեց, ոչ մի ձայն չէր հանում։ Ես լսում էի բվերի կրինչն ու գայլերի ոռնոցը, որ գալիս էր հեռավոր անտառից և ավելի սոսկալի դարձնում գիշերը։ Հայրս ընկած էր անկյունում։ Շուտով փոքրինչ բարձրացավ արմունկի վրա, գլուխը մի կողմ թեքած, լարեց լսողությունը և հազիվ լսելի ձայնով ասաց, «Թըփ, թըփ, թըփ», մեռածի ոտնաձայն է, «Թըփ, թըփ, թըփ», իմ հետևից են գալիս, բայց չեմ գնա, ահ, արդեն այստեղ են, ինձ չմոտենակ, չմոտենակ, ձեռքներդ հեռու, սառն են, գնացեք, ինձ ողորմելի թշվառիս հանգիստ թողեք»։ Նա չորեքթաթ առաջ սողաց, աղերսելով, որ իրեն հանգիստ թողնեն, փաթաթվեց վերմակի մեջ ու սկսեց թավալվել սոճեփայտից պատրաստած սեղանի տակ, շարունակելով աղերսել ու լաց լինել։ Վերմակի տակից լսվում էր նրա հեկեկանքը։ Կարճ ժամանակից հետո հայրս դուրս սողաց ու վերցատկեց, կանգնեց, վայրակ հայացքով նայեց շուրջը։ Ինձ նկատելով վրա պրծավ։ Նա, դանակը ձեռքին, իմ հետևից վազում էր անկյունից անկյուն, ինձ անվանելով հոգիար հրեշտակ և ասելով, որ կսպանի ինձ, և ես այլևս չեմ կարողանա իրեն հետապնդել։ Ես խնդրեցի նրան, ասացի, որ այդ ես եմ հեք, բայց նա ճիչ հիշեցնող քրքիչ արձակեց, գորգորաց, հայհոյանքներ չխնայելով և շարունակեց հալածել։ Մի անգամ շուր եկա, որ խույս տամ։ Նա բռնեց բաճկոնակի սուսերից։ Մի պահ թվաց, թե վերջս եկավ։ Բայց գայծայգի արագությամբ դուրս սահեցի, բաճկոնակը թողնելով նրա ձեռքին։ Դրանով փրկեցի կյանքս։ Շուտով ծերուկը բոլորովին հոգնեց և վայր ընկավ, մեջքով հենվեց դրանը, սպառնալով, որ մի փոքր հանգստանալուց հետո կսպանի ինձ։ Դանակը դրեց տակը։ Ասաց, որ քիչ կքնի, ուժ կառնի և ապա ինձ ցույց կտա։ Շուտով նա մրապեց։ Անմիջապես վերցրի հինաթորը, որի նստատեղը ջարդված էր, կարողացածից չափ հանգիստ բարձրացա վրան, անաղմուկ իջեցրի հրացանը։ Մխաձողը ցած քաշեցի, որպես զիստուգեի, լիցքավորված է թե ոչ, և ապա այն դրեցի բողկի տակառի հետևը, ծայրն ուղեցի հորս կողմը, ինքս էլ տեղավորվեցի այդտեղ, սպասելով նրա շարժվելուն։ Որքան դանդաղ ու լուր էր անցնում ժամանակը։